motvillig i en tid som denne, Herre. Jeg takker deg fordi vi kan ha en trygghet når alt annet utrygt. Jeg takker deg fordi vi har noe fundamentert stabilt, Herre, når alt annet vakler. Takker deg fordi ditt ord står fast til evig tid. Priser deg, Herre, at vi får lov til å tilhøre deg, Herre. Takker deg fordi du har satt ditt stempel på oss. Du har gitt oss ånden som pant på den arven som vi allerede har fått motta, Herre. Å, jeg bare priser deg. Å, Herre, vi ønsker å bare leve ut denne arven allerede, Gud. Jeg takker deg. Å, Fader, for den som gav oss arven døde, han sto opp igjen. Halleluja. Å, jeg bare takker deg for det testamentet, Gud, som gir oss slike rettigheter og privilegier, Herre. Å, jeg bare takker deg. Takker deg fordi vi har fått lov til å komme inn i en pakt med deg, Herre. Jeg takker deg, Jesus Kristus. Du gjorde det mulig for oss. Vi bare elsker deg, og vi bare takker deg i Jesu navn. Amen. Amen. Så flott at du valgte å komme hit. En av de som våget å komme ut. Det er veldig, veldig bra. Takk til dere også. Nydelig å bare være her i lovsang. Jeg hadde jo forberedt en fantastisk fin julepreken. Og mens jeg liksom skulle begynne å skrive den ned, så var det en helt annen som kom og tok innersvingen på den. Litt engle daler i skjul, og en liten krybbe og et stall og litt Betlehem og sånn, så blir det ikke noe av det. Det må jeg bare skuffe deg med en gang. Men jeg tror at det du får i kveld, er det du skal ha. Amen! Halleluja! Du ble lei da? Vi får oppmuntre deg litt med en bæ, så tar du deg gjennom. Så bra. Du, i kveld så skal du få en utrolig praktisk preken fra pastoren din. Eller om ikke jeg er pastoren din, så fra en enkel Guds emissær. Og i den prekenen jeg skal preke i dag, er en preventiv preken. Jeg preker den for at vi skal slippe å komme i ulike situasjoner. Den er praktisk, og den er preventivt. Si halleluja. Amen. Så bra. Og jeg kommer til å, noen synes kanskje ikke det er så karismatisk riktig, det er at jeg kommer til å lese litt innatil i dag også. Så det blir bra. Si det blir bra. Ja, så flott. Du oppmuntrer meg ordentlig. Fordi at akkurat nå så er det en del vaksiner som er på vei ut, som ikke... Som går ut over hele verden. Og om noen dager, uker og måneder, så skal alle vi som er her, stort sett, ikke alle, men de fleste av oss, vi skal ta et valg. Ja. Og det er det valget der jeg har lyst til å preke litt om i dag. Så praktisk egentlig. Og jeg har lyst til å, selvfølgelig, ikke bare lyst, men jeg skal fundamentere min preken i Guds ord. Selvfølgelig. Spørsmålet er, hvordan forholder vi oss til det som kommer? Skal jeg ta vaksine? Skal jeg ikke ta vaksine? Noen har allerede bestemt seg. Og i denne menigheten her, så har jeg hørt hele spektret. Og derfor er det så viktig for meg å preke denne prekena, fordi jeg ønsker at vi alle skal få lov til å ha respekt for hverandres valg. Og det skal jeg også basere på Guds ord. Amen. I denne menigheten så er det noen som er veldig soleklare på at denne vaksina skal jeg aldri ta. Den skal aldri berøre min arm. Og så har jeg andre som har uttrykt at denne vaksina kan jeg ikke få fort nok. Og så har vi spekter imellom med alle de som er veldig i tvil, og som er veldig usikre, og som er veldig forvirret oppi alt dette her. Er det noen som kjenner? Er det noen som alle er i en eller annen kategori jeg snakker om nå, er det ikke det? Jo. Og så må jeg si det med en gang. Mitt mål med denne prekena, det er ikke ikke å overbevise deg om å ta vaksine. Det heller ikke for å overbevise deg om å la være å ta vaksine. Så slapp helt av. Amen. Mitt mål er at den hellige ånd skal overbevise deg om hva som er rett for deg. Amen. At du bestemmer deg for er fundamentert i en enkel tro og overbevisning i ditt hjerte. Amen. Så det jeg ønsker å gjøre, det er at jeg skal ansvarliggjøre deg for dine valg, og så skal jeg ta bort ansvaret fra deg, som kjenner deg som en overkikador og en dommer og hva du mener alle andre skal gjøre. Så bare release you tonight. Amen. Mitt andre mål er at vi skal alle vise, at vi alle skal vise og respektere hverandres valg uten å dømme, eller at vennskap og relasjoner ødelegges. Amen. Rett på sak, vet du. Fordi det er akkurat som den hellige ånd kom til meg og sa, Runa, vær på forkant av dette her. Vær på forskudd, ikke kom i ettertid og skal prøve å reparere. Som en herlig person sa ved navn Jostein Janei, når vi skulle etablere skolen vår, vet du hva det han sa? Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Det synes jeg er fantastisk bra sagt. Og det er bedre å bygge menighet enn å fly stadig rundt og reparere. Og det er det jeg preker nå for, at vi skal slippe som menighet å drive og reparere på et sånt noe som ikke er Guds plan og vilje for troens liv bibelsenter. Amen. For du vet at jeg bare merker dette er mange sterke følelser og tanker og reaksjoner på det som nå kommer til å skje. Og i Jesu Kristi navn skal ikke dette komme som en kile inn og skape uvennskap, brutte relasjoner eller grupperinger i denne menigheten. I Jesu navn. Åh, glory Jesus. En sånn liten parates. Det er en grunn. Det her er så praktisk prekende. Jeg må si, Jesus, du må åndeliggjøre den, men sånn er det. Det er sånn det er. Det er veldig åndelig det jeg preker nå, altså. Men det er sånn at vi, og jeg har også vært veldig klar på det, at du finner ingen partipolitiske program i denne menigheten. Det er ikke tilfeldig. Vi har fått tilbud om mange flotte partier, om de kan få lov til å ha en liten stand, få lov til å komme ut med et lite innlegg, få lov til å legge igjen noen program. Og det er bare njett hele veien her. Troens liv fronter ingen politiske partier. Og så er det en annen ting. Ingen, ikke en av dere, vet hva jeg stemmer politisk her. Ikke min familie, ikke min nærmeste. Ingen vet hva jeg stemmer. Jeg er helt bevisst på det. Det vil ikke si det samme som at de verdier og bibelske standpunkter som vi står for her, ikke er politiske. Mange av de er veldig politiske. Men jeg linker ingenting opp til ett parti. Det jeg linker mine standpunkter og mine verdier på, det er opp til ham og til Guds ord. Amen. Og jeg har veldig tro på at Gud reiser opp menn og kvinner som skal være sterke røster inn i politikken. Det ber vi for, amen. Det er noen som får det kall og den tjenesten, og det er bare halleluja. La det komme mange av de. Så jeg har skrevet her, TLB kan være en menighet, og skal være en menighet for deg som stemmer SV, og for deg som stemmer partiet De Kristne. Glory Jesus. Du skjønner, det er ikke det som forener oss. Vi har et så mye høyere kall. Det er ikke det som gjør at du blir sur på den som sitter ved siden av deg. Blir så irritert. Stemmearbeiderpartiet når det er demokratene. Kristelig Folkeparti. Miljøpartiet De Grønne. Liksom du, vet du hva jeg kjenner? Det her er unødvendige stridsspørsmål. Vi har ett mål, vi dere, som samler oss. Det er Jesus Kristus og ham alene. Amen. Derfor så skal denne menigheten her, den skal romme alle de meningene der. Det er ikke det som forener oss, det er Guds ånd som forener oss. Amen. I Jesus Kristus så er bare alt inkludert. Og mitt tredje mål, det er at du handler i enkel tro og ikke frykt. Uansett hva du velger. Du handler i din enkle tro og overbevisning og ikke i frykt. Halleluja. Halleluja. Du vet, det året som vi nå på vei til å legge bak oss har på mange måter vært preget av dette covid-19-viruset, og ikke minst frykten for det. Og vi lever jo nå midt oppe i den pandemien, og håpet og lys i enden av denne tunnelen for hele verden er jo disse vaksinene som nå kommer. Og jeg bare tenkte på det, det er ikke mitt fremste håp, altså. Det er ikke Pfizer og Moderna som er min redning. Det er noe i et annet. Amen. Men det er det som verden nå setter sitt håp til. Og Jarl sa det så bra, vet du hva? Vi lever i de siste tider. Om du tror bare at bare dette går over, så blir alt så greit og vanlig og lett og halleluja. Jeg skal bare si det. Det er mange valg som vi står framfor nå, kjære venner, altså. Det er ting som strammes til. Det er, vi ser bare begynnelsen av noe. Men vi skal ikke frykte. Vi skal ikke være redde. Amen. Halleluja. Vi har jo den beste rådgiveren av alle, den hellige ånd, boende i oss. Du vet, nå står vi framfor en vaksine som har blitt utviklet på rekordtid. Og mange spør seg, hvor trygg er de? Eller den eller de? Hva med bivirkninger? Og jeg tror det er veldig bra å være skeptisk. Jeg tror det er veldig bra å stille mange spørsmål. Ingen problem i det. Men vi behøver da ikke være rådville. Vi har fått den hellige ånd, og vi kan søke råd av den hellige ånd. Og jeg tror den hellige ånd vil gi deg et personlig råd. Han vil lede deg helt personlig i dette her. Fordi at, hva er det historien også har vist oss? Det er at noe som er bra for deg kan være veldig farlig for deg. Og noe som er veldig farlig for deg kan være veldig bra for meg. Og hvem vet det bedre enn Gud? Amen. Halleluja. Og det er så viktig at vi har det bak hele tiden. Det er at hver enkelt har en tillit og tro til den hellige ånd og får hjelp til å ta de rette valgene når det gjelder dette her. Så jeg skriver der, det er så viktig at ikke vi passerer dette valget på frykt. La ikke frykten styre valg, frykten for å ta vaksine, eller frykt for å la være å ta vaksine. Skjønner du? Og vi kan kle det inn i så mange flotte ord. Bare tro Gud. Ikke sant? Og så er bakgrunnen der at du er livredd for at denne vaksinen skal ha noe gærent i seg. Bare, jeg tror Gud. Skjønner du? Vær ærlig. Det er så viktig. Vær ærlig. Gud tåler det, og det skal vi alle andre tåle også. Eller at du har fått et profetisk lys og et eller annet himmelbesøk, hvor du har bare hørt en engel si, ta vaksina, sier Herren. Ta vaksina, sier Herren. Bare fordi du er redd for å ikke ta den, ikke sant? Så vi må prøve å tenke, hva er det reelt det dreier seg om? Hva er det jeg velger på? Finnes det frykt her? La den gå i Jesu navn. Bare dette er en fin definisjon av frykt. Frykt er å ikke tro på Guds løfter. Frykt er å ikke tro at det han har lovt vil skje. Er ikke det enkelt? Det var så bra at jeg leser en gang til. Og frykt er å ikke tro på Guds løfter. Frykt er å ikke tro at det han har lovt vil skje. Det er å ikke stole på at tillit til at Guds ord og hans trofasthet står til evig tid. Amen. Det er et annet ord på det også, det er vantro. Og så har jeg bare lyst til å nevne dette her med la ikke dine valg basere seg på all verdens konspirasjonsteorier som lever der ute. Og jeg må si, vi kristne er spesialister, har jeg skjønt etter hvert, på konspirasjonsteorier. De fleste av de som jeg har hørt er full av frykt. Så er bare en liten definisjon av hva en konspirasjonsteori er. Det er en sammensvergelse eller komplott. En forklaringsmodell som går ut på at ting som går galt i verden skyldes at mektige grupper i hemmelighet sammensverger seg for å fremme sin egen skjulte agenda. En konspirasjonsteori forsøker å forklare en politisk, sosial eller historisk hendelses bakenforliggende årsak som en hemmelig, ofte avledende sammensvergelse iscenesatt av en hemmelig allianse mellom mektige personer, noen ganger omtalt som en usett maktelite, og ikke som åpne aktiviteter eller som naturlige hendelser. Konspirasjonsteorier forutsetter at sammensvergelsen undertrykker sannheten. Direkte bevis er dermed vanskelig å finne om man leter følgelig etter indirekte sammenhenger og noe som kan være indikasjoner på. Det bør ikke fenge meg på alt det greia, men det er bare litt sånn enkelt om akkurat det der. Du vet at noen av de mest kjente konspirasjonsteoriene er at Holocaust ikke har eksistert. Det er at Paul McCartney er død og Elvis lever. Det er at månelandingen var en bløff. Og du vet masse. Men samtidig så skal vi være klar over at konspiratører, de finnes over hele verden. Og den beste av de alle, han heter Djevelen. Han er den beste konspiratøren som finnes. Og at det foregår ting i denne verden i dag for å forberede antikrist og alt det som skal komme, er ikke tvil i min sjel. Jeg er ikke tvil i min sjel. Jeg tror at det finnes helt reelle konspiratoriske krefter som virker sterkt i denne verden. Men når jeg kristne kommer til meg, har du hørt, og så kommer den ene teorien etter den andre, så blir jo alltid mitt spørsmål, og hva gjør vi med det, dere? Hva gjør vi? Og mitt løsning er alltid, det er bønn. Det er å søke Gud, det er å be ut Guds vilje, det er å be ut Guds sannhet. Amen. Så ikke prøv å gjøre meg redd med så mye rart. Mitt svar er alltid, men da går vi i bønn til Gud, dere. Halleluja, der ligger svaret, vet du. Halleluja, la oss gå inn i Guds ord. Hva har Guds ord noe å si om dette her? Så dykker vi inn i salme 91, og så bare bader vi salme 23. Herlig! Amen! Oh, glory Jesus! Skrevet her, han har gitt oss noen vidunderlige løfter i sitt ord, og den beste motgift mot frykt, du vet, det er jo Guds ord, salme 91, salme 23, Jesaja 41, 10, jeg elsker det verset der. Frykt ikke, for jeg er med deg. Se deg ikke engstelig om, for jeg er din Gud. Jeg styrker deg og hjelper deg og holder deg oppe med min rettferds høyre hånd. Halleluja. Det kan jeg stå midt i en pandemi og ha en trygghet og forvissning om, og det kan du også. Amen. Og så kan de konspirere her og konspirere der, så kjenner vi halleluja. Jeg har tatt min tilflukt under den høyestes ly. Under hans vinger finner jeg skjul. Er ikke det herlig? Amen. Behøver vi være liksom dumme da og liksom si at jeg går ikke med munnbind i butikken uansett, for jeg er under beskyttelse. Ja, det er veldig bra at du er, men kanskje la de andre også kjenne litt på det. Og det er det jeg kommer til å komme tilbake til her, skjønner du. Hva du har tro for, er ikke sikkert at andre har det. Og hva gjør du med det? Skal du bare være radikal og bare stå på ditt uansett? Eller skal du og jeg agere i kjærlighet til våre brødre og søstre? Amen, det er så viktig altså. Glory, jeg vet ikke hvordan dette ender altså, men jeg må bare, kjenner jeg bare full av et eller annet. Jeg må bare få ut her i Jesu navn. Og så skal jeg gjøre noe ikke jeg pleide å gjøre før også. Vi skal gå gjennom en helt kapittel i Bibelen sammen. Og vi skal gå gjennom Romerne 14. Og så skal jeg lese opp noen kommentarer. Jeg skulle så gjerne sagt at dette har jeg kommet på selv, og en hellig ånd har fylt meg med, men det er fra Andrew Womack. Skal du se, så sånn er det. Slå opp, hvis du har det, slå opp i Romerne 14. Og i det kapitlet her, så tar jo da Paulus tak i helt to konkrete, praktiske ting. Og det er mat som man spiser, og det er høytidsdager og helligdager, sabbater og så videre, som man bruker helt konkret. Og for å si det sånn, du vet, hvis vi leser Galaterne, så sabler jo Paulus ned alt det religiøse som ble, om omskjæring og så videre. Han tar og refser Peter, og han bare tar så tak, altså. Det er så bra. For med en gang man linker mat, høytider, omskjærelse, sabbater opp til frelse, til å fortjene, til Guds nåde, så bare hogger han huet av det med en gang og bare kaller det løgn og vranglære. Her i Romerne 14 så virker det som situasjonen er annerledes. Her virker det ikke som at det er linket opp til frelsesverket, linket opp til egne gjerninger og eget strev. Her tar han tak i veldig mye i tradisjonene. Hør på det flotte starten her. Ta dere av den som er svak i troen, men ikke for å sette dere til doms over forskjellige meninger. Jeg kunne bare satt amen der. Men ikke for å sette dere til doms over forskjellige meninger. Og det er min bønn i denne tida. Ikke sett deg på dommersetet, kjære venn. Ikke sett deg på dommersetet, kjære venn. Så bare leser jeg hva Andrew Womack har skrevet der. I dette kapitlet så bringer Paulus... Ja, det bør jeg ikke ta med. Paulus skriver at vi ikke skal være kritiske eller diskriminerende mot de som er svake i sin samvittighet. Det kan være de som skal jeg ta, skal jeg ikke, ikke sant? Svake på hver sin måte. Det er tanken eller motivet bak handlingen som må dømmes. Paulus motsa ikke omskjærelsen. Paulus motsa troen på omskjærelsen i stedet for troen på Kristus. Han omskar til og med Timoteus for å unngå at han støtet jødene. Det kan vi lese i Apostlenes gjerninger 16:3. Paulus ville at han skulle reise sammen med ham, og han omskar ham av hensyn til jødene som var i de områdene, for at de visste alle at hans far var greker. Men likevel, når de loviske jødene forsøkte å presse Paulus angående omskjærelsen av Titus i Galaterne, så ville ikke Paulus bøye av. Men ikke engang Titus, som var med meg, og som er greker, ble tvunget til å bli omskåret. Tenk om vi bare kunne hatt en fasit, dere. Men vet du hva? Vet du hva Paulus gjorde? Han lytta inn den hellige ånd, og den hellige ånd så hjertene, og han reagerte i samsvar med det som ble presentert. Sånn skal du og jeg også være i Jesu navn. Amen. Vers 2 i Romerne 14. Den enes tro gjør at han kan spise alt, men den som er svak spiser bare grønnsaker. Dette skriver han. Dette taler om de hedningekristne som ikke har noen dårlige samvittigheter over det å spise kjøtt. Halleluja, jeg er en av de. Og de jødekristne som bare spiste grønnsaker i frykt for å bryte de gammeltestamentlige dietlovene. Så de var blitt vegetarianere, altså for sikkerhets skyld. Tenk på alt det vi har gjort for sikkerhets skyld. Tenk hvor mye jeg har gjort for sikkerhets skyld. Så kan du tenke litt. Vers 3. Den som spiser må ikke forakte han som ikke spiser. Og den som ikke spiser må ikke dømme han som spiser. Så kan du overføre det til det aktuelle temaet jeg preker om i kveld, ikke sant? Den som lar seg vaksinere må ikke forakte den som ikke lar seg vaksinere, og så videre. For Gud har tatt imot ham. Der står det referert. Paulus talte om det å ha toleranse for andre troende som hadde ulikt syn på ting som virket som om de var i motsetning til hans egne handlinger. Merk at Paulus instruerte de som har åpenbaring om sin frihet i Kristus om ikke å forakte de som ikke har den åpenbaringen. Han instruerte de som fortsatt understreker gjerninger til å ikke dømme dem som ikke gjør det. Klarte du å skjønne hva jeg sa nå? Altså, hvilken balanse altså? Paulus avslører faren for dem som har en åpenbaring om Guds nåde til å bli ufølsomme for og utålmodige med sine brødre som ikke har fått denne forståelsen ennå. De troende må dempe sin frihet i Kristus med kjærligheten til sine kristne brødre. Kunnskap oppblåser, men kjærligheten den oppbygger. Amen. Dette er herlige ord altså. Dette er visdom, kjære venner. Amen. Å, Gud, gi meg et sånt hjerte. Så jeg kommer med et lite eksempel. Jeg har nevnt det en gang her før. Du vet, i 1991 så fikk jeg det privilegiet å be til frelse med en muslimsk herlig ung mann fra Marokko, som senere ble min gode venn, og jeg er hans forlover og litt sånt. Så han ble frelst. Han møtte Gud så sterkt. Det var 17. mai 1991. Vi satt inne på et soverom hos noen venner av meg, og han bare gråt og overgav sitt liv til Jesus, og ble herlig frelst. Det var så vidunderlig herlig. Og jeg da, det var jo det året jeg skulle begynne på bibelskole, så jeg hadde allerede begynt å gire meg litt opp. Ville leve radikalt for Jesus, vet du. Amen. Og der, nei, unnskyld, nå tok jeg helt feil. Det var, jeg hadde gått ett år på livets ord. Det her var, ja, det ikke så viktig med 17. mai 92. Sånn var det. Jeg hadde gått ett år der, så jeg var gira. Og veldig radikal. Halleluja for radikalisme, det har jeg veldig tro på. Og han ble frelst, vet du, og det gikk noen uker, og så kom jeg hjem til han, og så hadde han en sånn der, du vet, sånne muslimer, de har en sånn der kjede med et eller annet. Sånn der som de går og ber, og så drar de ned noe sånn der på det kjedet. Jeg tenkte, Jesu navn. Så det tok jeg hjem til. Han er fri, Jesu navn. Og så skulle vi ut og spise på en restaurant. Og så begynte han, er det svinekjøtt i den, Ronar? Og jeg tenkte, er det for noe gnål nå? Jeg tenkte, du er jo fri, Jesu navn. Slutt med den der slaveritankegangen der. Så tenkte jeg, nå skal jeg bare sette den fri. Du, så presterte jeg å ljuge, vet du. Så jeg, nei, det er ikke noe svinekjøtt i den ribba der. Sett den fri fra det her slaveri. Og han koset seg. Det var veldig godt, Ronar, veldig godt. Han spiste. Så satt jeg bare og tenkte etterpå, så sa jeg, og jeg gledet meg så til å si det. Ja, vet du hva, Abdella, sa jeg. I dag har du spist gris. Og jeg smilte og tenkte at han ville si, å, ja, da er jeg helt fri. Vet du hva? Han ble så lei seg. Han ble så sjokkert. Han bare sa, er det ikke sant? Jo, det er sant. Du er fri, Jesus Kristus. Nå kan du spise svinekjøtt, Abdella. Du bør ikke tenke på det. Du er helt fri. Det var ikke noe Abba, halleluja. Det var ingen sånn der yes tilbake. Det satt bare en helt, nesten likbleik, helt skremt mann igjen. Og jeg bare kjørte mer på. Nei, nå må du slutte med det. Det er bare tull. Du er fri fra det, Abdella. Du er fri, du er fri. Ikke sant? Hold på. Vet du hva? Jeg kjørte over hans tro. Jeg kjørte over hans overbevisning. Jeg tråkka ned samvittigheten. Det som ble resultatet av dette her, det var jo at hver gang vi var ute og spiste spørten, Runa, er det grise den der? Du vet, jeg liker ikke grisen, og grisen liker ikke meg. Og så sier han, hver gang jeg spiste noe, sa det, den grisen liker ikke deg, Runar. Helt greit. Men vet du hva? Jeg mistet tillit. Jeg såret han. Han hadde problemer med å stole på meg på det området. Det skjønner jeg veldig godt. Ikke sant? Hva var det jeg gjorde? Jeg gikk langt over min autoritet. Jeg gikk langt utover de grensene. Og jeg tråkket helt over hans grenser. Jeg mente det vel, men det ble veldig feil. Amen. Nå prøver jeg å linke opp til noe av det jeg har som heter her. Pass på, kjære venn. Pass på, kjære venn. Åh. Vers 4. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Han står eller faller for sin egen herre. Sannelig, han skal bli stående, halleluja. For Gud er mektig til å holde ham oppe. Kommentaren her, vi er alle tjenere, ikke dommere. Vi skulle la Herren være dommeren. Den som vi skulle dømme, det er kun oss selv, for å være sikker på at vi ikke er en snublestein for noen andre. Vers 5. En setter en dag høyere enn en annen. Den andre holder alle dager for å være like. Enhver må bare være fullt overbevist i sitt eget sinn. Den som tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren, og den som ikke tar vare på en bestemt dag, gjør det for Herren. Den som spiser, spiser for Herren, for han gir Gud takk, og den som ikke spiser, gjør det for Herren og gir Gud takk. Hvilken frihet! Det er frihet, det. Halleluja! Og de snakker om at Gud er, og Bibelen er intolerant. Det er jo den største rommet for toleranse. så länge ikke det strider imot Guds lover, Guds bud, Guds rättfärdighet och evangeliet, Guds ord, ikke sant? Amen. För ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Kommentar, vi har alla hört folk säga, si, det är mitt liv, jag skadar ingen andra än mig själv. Men det är absolut inte sant. Våra liv är olösligt flettet samman med andres. De som älskar oss lider med oss när vi tar dåliga beslutningar och de som inte engang känner oss lider av att vi må betala, att de må betala för våra fel. Du vet att det som kommer att bli flankene väldigt ofta här nu eller kommer att bli framöver i Jesu namn ska det inte bli denna menigheten. Det är därför jag prekar den prekningen jag gör nu. Det är kan höra så du har inte tänkt att vaccinera dig. Ja, du tar inte mycket ansvar för din nästa. Vilken kärlek är det? Ska du bli sån superspreder? Ska alla andra vaccinera sig så du ska undgå biverkningarna? Då släpp. Det där att undra sig den samla tingen vi skulle gjort i fällskap för att ta knäcken på detta här och så sätter du dig där. Andra sidan. Ja, så du ska vaccinera dig då. Ja väl. Ja, var finner du den i Guds ord då? Hvor er troen blitt da? Du er vel klar over at det du gjør nå, det kan få uante konsekvenser? Har du klart over bivirkninger? Har du hørt om bivirkningene på dette her? Har du tenkt å skade og utsette familien din for at de sprøyter noe inn som har gått noen måneder ute i verden, og så skal det være solid og bra nok argumentasjon for at du skal bare ta noe inn i armen din som ingen vet følgen ordentlig av enda? Jeg vet du hva? Jeg legger min tro i Gud. Han skal bevare meg, salmen 91, om pest som flyr rundt omkring her og der, i Jesu navn, jeg er under beskyttelse. Amen. Herlig det. Kjære Gud, altså hvilken preken. Vers 8, når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Derfor hører vi Herren til, enten vi lever eller dør. Derfor døde jo Kristus, sto opp og ble levende igjen, for at han skulle være Herre både over døde og levende. Hvorfor dømmer du din bror? Eller hvorfor viser du forakt for din bror? Vi skal alle stilles fram for Kristi domstol. Det står skrevet, så sant jeg lever, sier Herren, for meg skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne for Gud. Framfor Gud skal da en hver enkelt av oss avlegge regnskap for seg selv. La oss derfor ikke lenger dømme hverandre, men fell heller den dom, at dere ikke legger en snublestein eller en årsak til fall for en bror. Det vet jeg, og det er jeg overbevist om ved Herren Jesus, at ingenting er urent i seg selv, men for den som anser noe som urent, for ham er det urent. Jeg tror det er så mye bra her, men jeg tror vi skal bare også gå over det. Hvis din bror blir påført sorg på grunn av maten din, lever du ikke lenger i kjærlighet. Du skal ikke med maten din føre til fortapelse, den som Kristus døde for. Om vi ignorerer den påvirkningen som våre handlinger har på andre, så vandrer vi ikke etter kjærlighetens lov. Vers 16. Derfor må dere ikke la det gode dere har bli spottet som noe ondt. For Guds rike består ikke i å spise og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Det er ikke de utvendige, synlige tingene. Gud ser til hjertet, ikke sant? Og det Gud ønsker at vi skal leve i, er denne rettferdigheten, fred og glede med ham og med hverandre. Ok? Vers 18. Den som tjener Kristus i disse ting er til glede for Gud og består sin prøve for mennesker. La oss derfor ivrig søke etter det som tjener til fred og det som fører til oppbyggelse av hverandre. Vet du hva? La det være målesnora vår. Fører til fred og til oppbyggelse for hverandre. Amen. Ja, men Runar, så er jeg ikke ytterligere ytre noe om hva jeg tenker og mener? Det sånn at vi blir lagt lokk på her på troens liv? Det ikke sånn at, jeg skal ikke få lov til å si hva jeg tenker her? Nei, absolutt ikke. Det frihet. Du skal få lov til å si og tenke absolutt hva du kjenner for rett for deg. Det jeg underviser her. Men tre ikke det over din bror og søster. Skjønner du? Sett ikke det som et krav. Sett ikke det som et premiss. Bruk ikke det som et brekkjern. Manipuler ikke, prøv ikke å tre noe både ned i halsen og over huet på noen. Men vær frimodig med det du har fått. For troen kommer av forkynnelsen. Men ikke prøv. Sånn som jeg gjorde å servere svinekjøtt til en som ikke helt er der enda. Skjønner du? Det som jeg sier, jeg sitter som meddommer i lagmannsretten. Og for en rettssak for en god stund siden så satt jeg sammen med et par politikere. De helt grusomme å sitte i sånne settinger med. For de skal jo ikke bare overbevise seg selv, men de kjenner jo da autoriteten og privilegiet å prøve å overbevise oss alle andre om at det de har sett i denne rettssaken, det er sannheten. Så det som begynte, det var at hver gang vi hadde sånne runder hvor vi legger ut hva vi tenker, hva vi ser, hva vi observerer, ikke sant? Og etter en runde så begynner jo de her politikerne, vet du, å argumentere og si ja, det du sa der og det der, og liksom promotere sin sak. Etter andre runde så måtte jeg bare si, vet du, unnskyld at jeg sier det, nå stopper jeg hele det greiene her. Jeg ikke interessert i å høre hvorfor du skal prøve å overbevise oss alle andre til å stemme i denne rettssaken som du synes rett. Det jeg leiter etter her, det min indre overbevisning av de objektive fakta jeg har blitt servert. Der skal jeg ta en bestemmelse. Så jeg vil ha meg frabedt at du prøver å pålegge dine meninger på meg. Det var en ganske fremtredende aktiv politiker her i fjorden, for å si det sånn. Og da gjør sånn han dommeren. Bra talt. Og noen ganger så går vi inn og tar et ansvar Gud aldri har bedt oss om å gjøre. Og tar du et ansvar, så følger det med ganske mye med det ansvaret der. Og den autoriteten. Husk, vær klar over det. Hadde jeg lest vers 20? Ødelegg ikke Guds verk for matens skyld. Alle ting er nok rene, men det er ondt for det menneske som spiser og tar anstøt. Kommentar her. Så styrker Paulus argumentet ved å avsløre hvor ødeleggende det kan være for en svakere bror dersom han følger våre handlinger med en dårlig samvittighet. Skjønner du det? Han bare lytter deg inn, for han har så respekt for deg. Han er så glad for deg, og så går han på kompromiss med sin egen samvittighet, overbevisning og tro. Han gjør det bare for å være grei med deg. Det er ondt for dem. Det vil støte dem og gjøre dem svake. Det vil fordømme dem, og det vil bli som synd for dem. Ganske alvorlig. Vers 21. Det er godt å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som får din bror til å snuble eller til anstøt eller å bli svak. Her ser du, dette er kjærlighetens lov, dere. Dette er Guds kjærlighet til hverandre. Vers 22. Har du tro? Glory, ja, jeg har masse. Og så, det høres nesten selvmotsigende ut. Ha dem for deg selv. Framfor Gud. Ja, men kjære Gud, det er jo det vi har blitt opplært til. Vi skal forkynne evangeliet, vi skal forkynne tro. Men vi må ta det utgangspunkt i helheten av Romerne 14. Det Paulus taler om her, det den personlige overbevisningen som nødvendigvis, det som rett for meg, kan være feil for deg og motsatt. Det finnes ingen, hva skal jeg si, en vei. Det finnes flere veier, skjønner du? Og der blir vi avhengig av den hellige ånd, alle sammen. Du vet, hva het det som ble servert disse gravide for mange år siden? De som ble så kvalme, de fikk en tablett som hette Talmolid, eller helt riktig, en tablett. Og disse ble jo da født med veldig korte lemmer. Og det ble jo virkelig anbefalt. Det var den nye supermedisinen. De ble jo ikke kvalme lenger. Men det hadde virkelig bivirkninger. Og jeg tenker i sånne tilfeller, tror du ikke det at den hellige ånd er der for oss til å gi oss disse viktige tinga? Jeg var jo rundt den alderen der. Min mor tok en bestemmelse om å bli gravid. Jeg skal ikke ta en tablett i det hele tatt så lenge jeg går gravid. Jeg spiser grønnsaker til jeg spyr. Og så skjønner du, det var den troen hun hadde. Skjønner du? Og det tror jeg er så viktig, at vi har tro mot den overbevisningen så lenge den ikke baserer seg på frykt. Eller tvang. Salig er den som ikke dømmer seg selv i det han velger. Kommentar. Har du tro? Parentes for at ingenting er urent. Hold det for deg selv innenfor Gud. Derfor så fastslår Paulus at de som har en god samvittighet når det gjelder å spise kjøtt, offret til avgudene, de skulle holde den troen for seg selv og ikke praktisere det åpent, så ikke de støter de svake brødrene. Er ikke bra sagt? Vers 23. Men den som tviler er dømt hvis han spiser, for det er ikke av tro, for det som ikke er av tro er synd. Og nå er vi inne på noe jeg kommer til å preke om på nyåret. Er det noe som har blitt lagt og vakuumisert og satt i parentes og gravd godt under jorda, så er det akkurat dette her. Fordi vi har ikke hatt den forståelsen av hva Jesus har gjort med synden. Vi har ikke hatt forståelsen nok av vår rettferdige posisjon i Jesus Kristus. Derfor så blir det litt for hevig å skulle undervise om at alt som ikke er av tro er synd. Og det skal vi undervise om. Halleluja! Jeg gleder meg altså. Glory Jesus! Det står her, jeg skal lese et par andre norske oversettelser, men den som tviler er dømt dersom han eter, fordi han ikke gjør det i tro. Alt som ikke er av tro, er synd. Men den som spiser med tvil er dømt fordi det ikke skjer i tro. Alt som ikke skjer i tro, er synd. Og så har du den amerikanske, eller den engelske Amplified oversettelsen, som er litt sånn større tolkning. Men mannen som er i tvil, altså har betenkeligheter og en urolig samvittighet om å spise, og deretter spiser, kanskje på grunn av deg, blir fordømt for Gud, fordi han ikke er tro mot sin overbevisning, og han handler ikke av tro. For alt som ikke stammer fra og kommer fra tro, er synd. Alt som gjøres uten en overbevisning om at det er godkjent av Gud, er syndig. Jeg synes dette er helt fantastisk. Ja. Kommentar. Dette verset sier ikke at kristne som gjør noe med en dårlig samvittighet er evig fordømt. Paulus bare fastslår at kristne som går imot sin samvittighet kommer under fordømmelse. Dette verset gir oss en definisjon av synd som er anvendelig for alle mennesker i alle kulturer og ulike religiøse bakgrunnen. Enhver handling er synd for oss som ikke har tro på at det er rett. Derfor, inntil vi kan gjøre noe med vår tvil, så skal vi ikke gjøre det. Dette viser et ufeilbarlig system for å bestemme rett og galt for et individ. Så blir jo spørsmålet vi alle må stille oss, hva er det du har tro for? Jeg vil bare si til deg, ha et åpent og ydmykt hjerte. For troen din kan nemlig endre seg. Jeg reiste til Kina på midten av 90-tallet, og hadde og fikk en sånn tro for å, unnskyld uttrykket, gafle i meg alt som jeg ble servert. Det var mat som løp rundt på tallerken, og det var slanger som ble frityrstekt, og det var hunder som jeg kokte. Og det var veldig mye rart. Jeg spiste fritert spurr på markedsplassen. Og det gikk ned det ene. Jeg spiste absolutt, jeg hadde så tro. Og det var liksom sånn, skal du spise? Ja, det bare spiste jeg. Ble ikke syk et sekund. Hadde det kjempeflott. Så skulle jeg reise til India i 1998. Og tenkte, herlig, når jeg bare ned forsyner seg all den deilige indiske maten, skal jeg bare ordentlig ta inn. På flyet ned så kjenner jeg bare, Runar, vær forsiktig. Jesus, han står deg imot. Jesus, han kom ikke her. Du vantroen sånn. Vær forsiktig, Runar. Vær forsiktig. Og så kommer jeg ned til India. Så blir jeg verdens, gåsøgne, verdens største pyse. Den minst trosfriske helten du kan tenke deg. Jeg drakk kokt vann og spiste tørr kjeks, så å si hele tiden. Hadde en fantastisk tur, jeg var ikke syk et sekund. Og ikke for å si noe annet, men resten av teamet var daudsyke alle sammen. Skjønner du? Altså, troen min endret seg. Fra å tenke bare blåkopi i Kina, India, det går, det jo samme tro, halleluja. Skjønner du? Nei, det var ikke den hellige ånd, var der og advarte meg og sa, Runar, vær veldig forsiktig her nede. Og vet du hva som skjedde da? Troen min koblet på det jeg da fikk. Ikke sant? Jeg kunne ikke bare prøve liksom, vet du hva? Jeg måtte følge det jeg fikk her inne. Og sånn gjelder det deg og meg av det som nå blir rullet ut i hele verden. Vi må følge det her inne. Kanskje det bra for meg, og veldig lite bra for deg, og motsatt. Men det vet Gud. Ha din tillit til ham. Amen. Gjør det i tro, eller ikke gjør det i tro. Vær fri. La ingen andre fortelle hva du skal gjøre. Gå til Gud selv og få en tro, tillit og overbevisning. Og ikke trøkk det ned i halsen på noen annen, men elsk hverandre, oppmunt hverandre, løft hverandre. Åh. Amen. Halleluja. Jeg skal bare kort fortelle at jeg selv har vokst opp i en familie hvor mine foreldre hadde en enkel, men veldig sterk tro på at ingen av oss barna skulle få vaksiner. Skjønner jeg, jeg elsker, så slår jeg litt i her der, og så slår jeg litt i her der, så ikke du skjønner noen ting. Så du vet, når alle de andre på skolen fikk dråper og sprøyter i armene, så satt jo jeg der til alles andre store misunnelse. Hvorfor skal ikke du ha sprøyter? Og de fortelte jo ikke meg. Hvorfor? De sa jo ikke. Så jeg måtte jo bare si, nei, jeg tror jeg var bare heldig trekt. Men mine foreldre hadde jo gitt beskjed om at deres barn ikke skulle ha noe av disse vaksinene. Unntagen den som var lovpålagt var tuberkulosevaksinen som vi da fikk i 8. nå 9. klasse. Den tok vi, for den var lovpålagt. Det var helt greit, vi gjorde ikke noe opprør mot det. Men alt som var frivillig, njet nada. Så det var ingen vaksine i meg. Du fant heller ikke en eneste tablett hjemme hos oss. De hadde en enkel tro på det, at Gud er helbrederen. Så det fantes ikke en globoid, holdt jeg på å si, som det heter der. Dispril var ikke en medisin hjemme i vårt hjem i alle de årene jeg vokste opp. Ja, det må dere også gjøre, kjære. Alle må kaste medisiner. Men vet du hva? De hadde en enkel, genuin tro, og de kjørte ikke den på alle andre eller noen ting. Det var bare noe, de sto ikke og preka det for oss engang. Det var bare sånn, sånn var det bare, skjønner du. Og de levde dette her fullt ut i den troen de hadde, overbevisning i sitt hjerte. Her står jeg i hvert fall, da. Det ser godt greit. Jeg er veldig takknemlig for at jeg er eksempel på det å våge å stå, til og med når det er motstrøms, ikke sant? Så kommer en annen bekjennelse. I ettertid så har jeg tatt mange vaksiner, kjære venner. Ikke minst på grunn av alle lover og regler i forbindelse med utenlandsreiser. Men la oss ha respekt for hverandre. Vi vet at sykdom, pest og infeksjoner, de kommer fra helvete. Medisiner, sånn som antibiotika, vaksiner, leger og sykepleiere, er også Guds motsvar til alt dette her. Det er en gave som han har gitt til verden, vil jeg si. Ja, og jeg tror på Guds fullkomne legedom, helbredelse, også reise opp ifra de døde. Og jeg tror nok det at hvis ikke jeg i en periode i mitt liv hadde fått antibiotika, så måtte noen av dere ha tro for å reise opp en død. Og jeg har vært veldig åpen for det også, det er ikke det. Så jeg er veldig takknemlig til Gud for blant annet antibiotika. Ja. Så jeg skrev der, noen har tro for at de aldri kommer til å få eller bli syk av covid-19. De har en enkel tro på at salme 91, sannelig han skal fri deg ut fra fuglefangeren snare og fra ødeleggende pest. De har en klippetro på det. Det er en herlig og det er en god tro. Andre kan ha tro for at vaksinen ikke kommer til å skade dem. Jeg skal bare ta som et eksempel. Markus 16, 17, 18. Og disse tegnene skal følge den som tror i mitt navn, skal de drive ut onde ånder, de skal tale med nye tungemål, de skal ta slanger i hendene, og om de blir sprøytet inn dødelig gift, skal de ikke skade dem. Så du kan sprøyte hva du vil i denne kroppen. Er det skadelig, ta Gud seg av det og dreper det på et sekund. Halleluja! Oi, oi, oi. Jeg har aldri vært så balansert i mitt liv, føler jeg. Skal jeg bare avslutte med to bibelvers. 1. Johannes brev 5, 4-5. Alt som født av Gud seirer over verden. Og dette den seier som har seiret over verden, vår tro. Hvem den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus Guds sønn? Halleluja. Og så Galaterne 5, 6. For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en omskåret eller vaksinert, eller uomskåret, ikke vaksinert. Her gjelder bare tro som virksom i kjærlighet. Amen. Ja, dette var julegudstjenesten sin, kjære venner. Halleluja. Å, jeg tror jeg tok rotta på noe her i forbifarta nå. Vet du hva? Jeg bare har så tro på den hellige ånd. Altså, han vil bare oss og sin menighet det beste. Så min bønn bare, kjære far, jeg ber om at ikke djevelen skal få noe rom iblant oss. Jeg bare ber om at djevelen ikke får rom i denne menigheten. Jeg bare ber om beskyttelse over vennskap, relasjoner og ting som bygges over familier, over slekter, over cellegrupper og vennskap her i denne menigheten, Herre. Jeg bare takker deg. Priser deg, Fader, fordi vi skal få lov til å kjenne friheten i deg. Jeg takker deg fordi vi skal oppmuntre hverandre, og vi skal bare jage etter dette, etter denne kjærligheten til hverandre her i denne tiden, Fader. Å, jeg bare priser deg, Herre. Å, jeg bare lover deg for friheten over oss, Herre, til å følge den indre stemmen og overbevisningen i våre hjerter. Jeg bare takker deg, Herre, for ingen skal skamme seg for å ta vaksine. Ingen skal skamme seg for å ikke la være. Og vi skal også ha stor nåde med alle de av oss som midt imellom, Herre. Jeg takker deg for det. Å, jeg bare takker deg fordi du bare kommer med din nåde. Du kommer med din visdom, Herre. Jeg bare ber om at du fyller oss med klokskap i denne tiden, Gud. Og jeg bare binder all form av frykt i Jesu Kristi navn, som forsøker å drive deg fra den ene flanken til den andre i Jesu navn. Så bare binder jeg denne frykten, og jeg bare forløser troen ifra himmelen inn i ditt liv og inn i ditt hjerte. Jeg bare ber om at du skal få en visdom, åpenbaringens ånd, til kunnskap om det Gud har i sitt hjerte for deg. At han gir ditt hjerte opplyste øyne, så du bare ser det tydelig og klart i Jesu Kristi navn. Å, jeg bare priser deg, Fader. Om vi lever eller dør, så hører vi deg til. Halleluja! We are ready, God! Haha, resti prakandeya. Å, vi vil bare leve for deg. Vi vil leve med deg, Herre. Å, jeg bare takker deg. Jeg bare ber om beskyttelse over denne menigheten. Jeg bare ber om beskyttelse over hver eneste familie som er representert her. I Jesu Kristi navn. Og all folket sa. Amen.